Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Časlav Koprivica, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, filosof. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, profesore.
Vesino vaskrse.
Može li, da kažem, mantra zvana kompromis, istorijski sporazum i slično, sa kosovskim Albancima još koliko trajati?
A kaže nešto. Za kompromis je potrebno dvoje. Pod uslovom da su obe strane razumne. Kad je reč o šiptarima, oni misle da su dobili to što ih zanima, da su dobili priznanje od zemalja koje su relevantne, makar ovo u našem prostoru, i da samo tu učinjenicu treba da u potpunosti verifikuju i da postanu država kao i sve druge, a ne banditska družina koja je s pomoć fašista našeg vremena dobila nešto što oni su smatrali državom, to nije država. Čak i da su oni razumniji, pa ko pozna istoriju zna da su oni uvijek više ne samo maksimalistički, već jednostavno na način da s njima nije moguće razgovarati. Mi sa svim drugim narodima s kojima smo bili, čak i u krvavim sukobima, bila je situacija kada smo pokušavali da razgovaramo, pa to uglavnom nije išlo. A sa šiptarima mi smo imali takav kapacitet političke kulture da vi imate s kim, o čemu čak i da fingirate pregovor. Pogledajte ovu predistoriju 99. godine, oni su imali taj pečanički ustav, oni su imali faktički državu u državi koja je bila etnokratija, gdje su oni imali i policiju i sudstvo i sve su imali, i onda su to koristili za izgon Srba i za teror. Pošto mi je ukinuli s Miloševićim promjenama, onda su oni svega povukli i onda su opet vratili sa na NATO tenkovi. Pa se pitanje koji je smisla kompromisa? Suštinski gledano, kompromis je ono što čemu pribjegavaju dvije strane kada ne mogu da se dogovore oko toga koji je pravo ili šta je istina, ili kada shvataju da im to nije u interesu da dugo istrajaju na tom. U našem slučaju mi znamo šta je istina kada je riječ o Kosovu i Metohiji. To je naša sveta zemlja, to je teritorija gdje smo mi stigli mnogo prije šiptara, jer šiptari nisu potomci vjera, to je laž prošiptarske nauke na zapadu iz 19. stoljeća, kada je princip istorijskog prava bio odlučujući i kada je konstruisana ideja nekakvom sledbeništu prisluđenju šiptara od Ilira, od kada inače i datira davanje raznih imena ilirskih kod među šiptarima, jer oni sa Ilirima baš blage veze nemaju. Oni su došli ovdje nekoliko stoljeća posle nas, makar nekoliko stoljeća. To se vidi po tome što su većina toponima Severne Albanije, koja je odavno šiptarska bez izuzetka, većina je srpskih toponima, dakle vi pogledate toponimiju Albanije, ne na Kosovu i Metohiji, gde je jasno, gde imate preko 99% toponija srpskih, nego i po Albaniji vidite u stvari da je tamo živjelo slovensko stanovništvo ili da je bilo masovno prisutno, a da su ovi došli posle nas. Dakle, oni šiptari su na teritoriji Kosova i Metohije uljezi, oni koji su domicilno stanovništvo protjerali, protjerivali i ubijali stoljećima, koji su to radili prvo kao udarna pesnica Otomanske imperije, da bi onda u nekom trenutku u vrijeme svog nasilnog preporoda dovete se to došlo na ideju da bi oni mogli sve to fino da uzmu i da to bude njihova teritorija. Od tada datira njihovi narativi o nekakvom pravu njihovom posebno na tu teritoriju i tako dalje, ali to nema nikakve veze ni s istinom, samo osnovi sa pravom. Dakle, kada je reč o tome, tu nema govora o kompromisu. Prvo, nemamo s kim, a nemamo i zašto to radi.
Dakle, u produžetku, ako malo konkretnije, opet uđemo u ovu vašu elaboraciju. Koliko je zapravo varijanti ostalo predsjedniku Vučiću? Da on prikaže ishod kao dobitak koji je ostvaren sa velikom mukom i žrtvama, što se i do sad ili kako se i do sad on ponaša?
Koje su varijanti njemu ostale, ja ne znam, zato što...
Možda jedino on i zna, oprosti.
Nisam na njegovo mjesto, neću kažem, ne bih volio, jer ako ništa drugo, da je neko drugi na njegovo mjesto, neko ko malo bolje zna šta je kosovski zavet i šta je srpski identitet, vjerovatno se ne bi dešava ovo što se dešava. Dakle, ne je bilo pokušaja da se predaja, konačna neopoziva predaja teritorije Kosova i Metohije, prikaže kao nekakva naša pobjeda.
Ali evo, u prilog tome, kompromis su naši političari udenuli i u varijantu zamjene teritorija. Kada bismo dali, što se kaže, naše za naše, dakle Vujanovac, Preševo i Medveđu, Arvanasima, za srpski sever koji bi pripao Srbima. Šta sad kažete?
Pa da vam kažem nešto, to su sve varijacije, iste stvari koje je neprihvatljiva. Znači, vi ne možete da neopozivu i nepovratnu predaju Kosova i Metohije bilo koje varijante predstavljate kao pobjedu. To je pod jedan, pod dva. To ne smije da se desi. Niko, nijedna srpska ruka, nijedan srpski glas nema pravo da to uradi. Jer to je bilo nešto najgore što je uradio bilo koji vlastodržac ili političar pri toj srpskoj povijesti. Znači, mi smo gubili nekada i potpunu slobodu i čitave zemlje je pada pod okupaciju, ali niko nikada nije uradio ono što Aleksandar Vučić očigledno ne mora da uradi. Zbog članstva u Europskoj uniji da se odrekne, neću kaže stanovništva, nije reč samo o tome. Znači, odrekne principa pravde i principa obrane državnih interesa. Naša država ne smije ni po koju cijenu da se odrekne onoga što je njeno, onoga što je njena suština i iz čega je ona proistekla, iz čega se ispirila, jer ako to uradi, to je velika sramota, pod jedan, pod dva, postavlja se pitanje, a gdje je kraj? Neće li možda na nekom drugom mjestu, neće drugo morati da se, morati glasno na ovom da se da? Dakle, nema predaje, nema prodaje, nema trgovine, jednostavno čekati trenutak kada će moći da se izvrši pravda. Da je ono što je naše i po ljudskim i po božanskim pravima i po pravu i po pravednosti, da to ponovo postane naše.
Jeli vi mislite da je ovo u toku, u prilog ovoga sada rečenoga, jedna vrsta licitacije? Da se kao neki, što se ono kaže, baloni pušta u javnost, pa bilo da je podjela, pa bilo da je ovo što rekao smo naše za naše i tako dalje.
To je počelo u februaru mjesecu. Ono što je problem trenutno Vučićev jeste što on dobija ništa od strane Zapada, jer zapravo on ovdje pregovara sa Zapadom. Šiptari stalno ništa ne pitaju, to inače nije politički narod, to nije narod koji zna šta je svoja država, koji zna njome da upravo. To je jedin narod koji je u posleratnoj istoriji Europe razvalio svoju državu iz čista mira.
A koja mu je sve uzgled budi rečeno dala?
Da. Dakle, mislim na državu Albaniju.
A da, dobro.
Mislim na državu Albaniju, mislim na pobunu 90. godina, kada su razdobljeno na skladišta oružja, tako da je to prosto bez presedana.
Izvršena pljačka, otimačina, Hajdučija i provala na Kosovo i tako dalje.
Jes. Dakle, sad ste mi prekinuli
Dakle, da, rekli ste politički narod, jedini su razvalili svoju državu.
Ne, sad sam nije trebao da mi upadate oko ovoga.
Ali ono što je sada važno i ono što vređa moral i inteligenciju ljudi...
Ja sjetio sam se. Dakle, on pokušava da dobije nešto od Zapada, što će moći ovdje da prikaže kao našu pobjedu ili kao nekakav kompromis koji će imati značenje pobjede. Ali on to ne dobija. On je to sa više mjesta, to se vidi po njegovim izjavama, po njegovoj razočaranosti, pošto on čovjek ne može da kontroliše svoje emocije, kao da je tu on nekoj ličnoj ulozi, a ne ovaj, kao predstavnik naroda. Oni su vidjeli da njemu po svaku cijenu stalo da uvede Srbiju u EU ili zapravo da sačuva izglede ulaska Srbije eventualno jednom EU, da će to se desiti, to niko ne zna. I pošto su ga procijenili kao takvoga, onda su shodno tome procijenili da nema potrebe da mu bilo šta daju, da će on sve jedno da potpiše ono što oni od njega očekuju. A to je, ako se to kaže, sveobuhvatni obavezujući pravni sporazum, iako je to potpuno nonsens jer ne postoje neobavezujući pravni sporazum, pošto pravo po definiciji obavezuje obje strane i sve strane koje su uključene ovaj, u proces, odnosno koje su pisali dokument. Ali smisao toga u ovaj sporazum bio bi u tome da mi sačuvamo nekakvu fikciju, ali samo unutrašnju pravnu fikciju, da je Kosovo i Metohija dio naše teritorije, ali bi se Srbija u međunarodnim relacijama, međunarodnim relacijama ponašala kao da je Kosovo država kao i svaka druga država i ne bi nikada ni oko čega formalno pravno htjela niti mogla više da pravi bilo kakve prepreke Kosovu i Metohiji, odnosno državi Kosovi. Problem dakle s Vučićem u tome što on ne dobija ništa od Zapada, jer sa Zapadom pregovara, kao što rekao, a on ne bi da ispadne izdajnik. On je čitav ovu šaradu unutrašnjeg dijaloga organizovao sa idejom da eto, glas naroda, intelektualaca, svih organizacija relevantnih bude takav da se ide na istorijski kompromis. Ono što je rezultat unutrašnjeg dijaloga, obzirom na to što je on velikim dijelom i režiran pa i montiran, jeste da ogromna većina učesnika u njemu smatra da sada ništa ne treba potpisivati što bi Srbiji skratilo mogućnost da se vrati jednog dana na Kosovo i Metohiju u svom punom državnom kapacitetu. Nažalost, on je, jako je on svjesan toga, on je na jednoj od posljednjih sesija sa nevladinom organizacijom, i to ne svima, nego onim izabranim, gdje se nalaze ljudi koji su ozloglašeni po svojom, neću reći nepatriotskom stavu, već zbog svoje srbofobije, makar bili po nacionalnosti Srbi, ti ljudi. On je se samo s njim uspio da se usaglasi, dakle sa tim izabranim nevladinom organizacijama koje su u stvari finansirane iz inostranstva i koje su u službi antisrpskih projekata, da završiti konflikt obožava nama nije u interesu, već da se stvari sada riješe, i to je jasno ako u situaciji kada ne prijatelj drži vašu teritoriju, kažem ja pritom mislim ne samo na šiptarske teroriste, nego mislim i na Amerikance koji su pravi okupatori srpske teritorije, a koji tada pravite sporazum sa pravnom snagom na osnovu tog faktičkog stanja stvari, onda je jasno da se vi time nepovratno odličite teritorije Kosova i Metohije. Rezultat unutrašnjeg dijaloga je takav, ljudi su protiv toga, on međutim to ignoriše, što znači da je on time sve naslov ono što je sam uradio, raspisao unutrašnji dijalog, tako kažem, da bi ispalo da neće ono da Kosovo, da to hoćemo mi, ispostavilo se da mi nećemo da damo Kosovo, ali Vučić ipak hoće da da Kosovo. Jedne koliko to mi podržava, to su inicijative Mlade ljudska prava, Sunja Biserko i takve organizacije, znači njih nema mnogo, zbog nisu, nevladine organizacije kao takve izašle na loš glas, iako nisu one sve takve daleko od toga, ali evo te izabrane, koje su stvari finansirane od strane vlada, država koje su nam pokušale da otmu i dalje pokušale da otmu Kosovo, on se samo s njima saglasio. Dakle, njegov pokušaj da svoj poduhvat izdaje predstavi kao nešto drugo, odnosno na ono što on zapravo jeste, nije uspio, ali on nažalost i dalje gura ono što je u svemu sudeći uticajnim stranim faktorima obića.
Ali ono što vređa moral i inteligenciju ljudima koji podržavaju apel za odbranu Kosova jesu stavovi političara, ali i analitičara koji su uz vlast, kada kažu Zamrznuti konflikt nije rešenje za Kosovo. Kao da ste vi rekli da je ta opcija rešenje.
Pa, znate kako? Mi bismo najviše voljeli da se ništa ne zamrzava, nego da se samo naša država vrati tamo gde je oterana vrijeme NATO-ske agresije 99. godine. To je najbolje, to se nije moguće raditi, to nije realno. Znači, to bi naša rad sa NATO paktom, jasno je da je to bilo suludo i o tome nema govora. S druge strane, šta je loše zamrznuti konflikt? Šta je loše u tome što Kipar ne priznaje okupaciju sjevernog dijela svoje teritorije? Naravno bi Kiprani voljeli da čitav ostrvo sastavu Republike Kipar. Kad već nije tako, oni jednostavno, znate no kako, ako pristajemo na to da se nasiljem postaje faktičko stanje, onda imamo situaciju da, da šaljamo primjer svojoj djeci, svojim potomcima, da treba da se stavljaju pred nepravdom i da je istina ono što kaže jači, da je zapravo mjera pravde batina onoga koji ima najjaču batinu. To je nemoralno. Znači, jedna vrsta nemorala je kada vi nanosite ljudima zlo zato što ste jači, a nemate za to razlog. To je što nam na to pakt. Druga vrsta nemorala, kada stanje stvari koje je nastalo na osnovu siledžijstva, na osnovu amorala, kada želite to da ozakonite, kada kažete to nije siledžijstvo, nije nemoral, nego je to realnost na osnovu koje ćemo graditi svoju budućnost. To niko nema pravo da kaže. To niko, to je pedagoški nije dobro, to ni etički nije dobro, to je konačno nije interesu države Srbije.
Jasno, vidite profesore, koliko su okolnosti potisnule značaj koji je apel u početku poprimio? Recimo, otac Nenad Ilić kaže da je apel izazvao efekat u javnosti možda i više od očekivanja, jer ubijen je Oliver Ivanović, Prištini su maltretirali i Đurića, ta što bi se reklo radikalizacija, ipak nije naivna. Da li ona žargonski rečeno pojela taj sami politički značaj misiju apela u ovom trenutku?
Ja kažem nešto, od samog početka i u medijima ovim koje kontrolišu stranci i ovim koje kontrolišu vlasti u Srbiji, bio je primjetan pokušaj da se apel ignoriše. To je postiglo svoj efekat. Činjenica je da je na samom početku kada je apel obznanjen da vlastima nije bilo svejedno, da vlasti prate šta mi radimo, da ponekad polemišu s našim stavovima i sa našim prilozima po tribinama, iako o tim tribinama niko ne izvještava, makar ovo iz naših medija, nikad na jednako pretiš sam po našem nije bio Tanja, na primjer, politika i tako dalje, RTS, niko. Međutim, vlasti to sve prate, valjda imate YouTube, imaju valjda svoje kanale i sve to, i onda vodi se jedna vrsta, kažemo, fiktivnog, odnosno jednostavnog dijaloga, gdje se čuju odgovori od strane najviših nosilaca državnih funkcija na to što mi tvrdimo, ali se ne vidi šta smo mi rekli u javnosti.
Ili koga oni direktno napadaju.
Da, 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 to čak nije ni važno koga oni napadaju, nego je važnije je da se ne čuje argumentacija druge strane. To što se nam ne čuje, to nije s toga što je argumentacija slaba, jer da je slaba, oni bi posle vrlo rado to pustili svoje medije i pokazali, evo pogledajte ko želi da brani Kosovo od nas, već je problem tome što argumentacija, nažalost, ne znam da su mi nešto ingeniozni ili što su ne znam kako inspirisani, već je sama realnost takva da ako prosto elementarne stvari uzmete u obzir, to vam daje adute koji su tvrdi kao granit. I zato to ne smije se čuje u javnosti, zato imate fingiranu javnost, imate razne analitičare i drugu dvorsku plaćeničku inteligenciju naših vlasti, koje se trudi da ono što je glas naše intelektualne elite, i to poprilično brojne i mahom autentične, da se to ne čuje, a da ljudi koji prosto zarađuju za život ili tako ubirajući nekure od služenja vlastima, da oni pokriju svojim glasovima ono što je bio glas autentične poprilične inteligencije.
Vidite, profesore, vas nisu mogli napasti partijski, recimo, jer je apel dobio široku podršku među intelektualcima i u javnosti. Ali nisu vas mogli napasti ni lično. vas, Miloša Kovića, Mila Lompara, Srđana Šljukića, to je sad nekako u modi, dakle nisu vas mogli kompromitovati krađom doktorata ili neke apanaže. Nisu mogli ni partijski, nisu mogli ni lično, naučno i ljudski.
Pa da vam kažem nešto, mi smo, to jeste institut političkog savjeta, da se sve u tom savjetu od 8 članova, dvojica članova iz dakle, 8 članova savjeta, samo su dvojica članova iz Demokratske stranke Srbije. Ja nisam član stranke kao ni Miloš Kovović koji je predsjednik savjeta našega, ali mi se te stranke nikako ne bismo stidili, ni se stidimo, jer da je tako, ne bismo bili u njenom savjetu. To je jedna stvar, što tiče ovog drugih stvari, da vam kažem nešto. Postavljam, što se govorilo o vrijeme komunizma, najbolje je kadar je kompromitovani kadar, znate. Kad je neko kompromitovan, imate takve ljude među onima koji su nosioci visoke državne funkcije i među onima koji spadaju u tu neku analitičarsku artiljeriju, analitičarsku snajpera koji rade za ove vlasti, među njima ima raznih ljudi, nas nisu mogli po toj osnovi da kompromituju ili da nas prozivaju javnosti i zato se nama lijepo čuti.
Jasno, to ste i pominjali, ali nisu vas udostojili ni učešća u toj lakrdiji, zvanoj unutrašnji dijalog u Kosovu. Ali jesu stari borci za nezavisno Kosovo, kako i rekao ste u zadnjoj sesiji, te kako došli do izdržaja?
Da.
Pa, jesu li vas pozivali, je li moglo doći, što bi bilo i poželjno, ako je višestranački dijalog unutrašnji o Kosovu, da se zaista zaokruži taj dijalog?
Jesu jednom, ono način na koji je nije bio korektan, sa više daleko od toga. Naime, bio okrugli sto u Matici Srpskoj 17. novembra prošle godine. Mi smo pozvani, recimo, dosta naša tvorica članova političkog savjeta DSS, pozvani smo na okrugli sto u Kosovu i Metohiji. Znači, se ispostavilo na stranu licu mjesta da je taj događaj nekako preuzeo koordinacijom tijelo za unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, tako zvano. Da su tu obratili visoki državni funkcioneri, i da su oni pokušali da čitav događaj preuzmu i zapravo su ga preuzeli institucionalno, jako je on pod slovima Matice obavljen, i prenose na jedan od pinkovih kanala, a ideja je bila, i to je bili, da kažemo, prvi korak u tom unutrašnjem dijalogu, ideja je bila da, bez obzira na to koji, ko šta tu govori, a tu je skoro svi učesnici su bili da zamrzuti konflikt u raznim varijacijama, čak neki članovi Srpske napredne stranke i funkcioneri koji sada ne sjećaju da su zastupali taj stav, ali to je sad posebna priča. No svejedno, to je bila ideja otprilike da ne znaju se toga šta mi govorili tamo, a mi smo govorili manje više jednim glasom, možda dva izgledka, ne više. Bila je ideja da faktički samim kolonizovanjem događaja dobiju priliku da raspolažu njegovim smislom. I da onda Vučićeva pozicija, koja je naprijed bila jasna da on hoće da preda Kosovo, da se dosilja toga da bi Srbiju tobože u Evropsku uniju, da to bude legitimisano, samo formalno, ne suštinski, činjenicom da su tu razni ljudi učestvovali.
Aha, da upakuje i vaš predlog,
dakle,
vašu varijantu.
Dakle, ne da upakuje, nego znači, to što su mi rekli i govorili bi bilo potpuno izuzeto iz onoga što bi bila platforma Republike Srbije, ali bi sama činjenica da se učestvovao u unutrašnjem dijalogu služila kao formalno pokriće za to. Dakle, mi nismo nikada bili pozvani na unutrašnji dijalog, ali je jedna od sesija unutrašnjeg dijaloga bila tako organizovana da oni koji su nas pozvali, Matica Srpska, faktički su predali, ili kao što već radili, taj sam događaj, tako da ispao da smo mi na neki način bez svog znanja i protiv svoje volje bili uključeni u nešto. Znači, ono, to su kao namještene utakmice u sportu. Znači, vi vas zovu da odmjeravate snage, da nešto radite, a u stvari se onako zna koji će biti rezultat, jer se zna da Aleksandar Vučić šta god mi govorili, mislili, a kao što rekli, većina nas ogromno je protiv toga, ljudi koji su u javnosti istupali posljednje pola godine, on je naumio da Srbiju oslobodi, tako kažem, Kosovo i Metohije, da bi je tobože uveo u Evropsku uniju.
Ili ono što režim krajnje efikasno radi kada polemiše sa nekim, pa recimo svaku opciju koja im ne odgovara politizuju i onda se zaklanjaju iza volje naroda, ovdje su imali patriotski, a ne partijski problem, pa su apel ignorisali u suštini. Uz ovo što ste sada elaborirali malo učešće na jednoj sesiji.
Da, da, da. Pa jeste, oni nemaju izbora, znate, kad imate jako argumentaciju suprotne strane, oni imaju moć, imaju kontrolu nad medijima, kako ja ne pamtim, možda od sredine 80. godina prošlog stoljeća, u vrijeme jednopartijskog komunističkog sistema.
Kad smo se najviše žara i volje očekivali.
Oni nemaju izbora nego da to rade, mislim, i pazite, imaju. Čovjek koji ima uvijek ima slobodu da kaže ne, pogotovo je pozvan i dužan da kaže ne zlo. Oni mu služe. Znači oni koji prave kompromise sa izdancima i zaslanicima zla, to su oni koji nam otimaju našu zemlju, oni također čine zlo. Možda njihovo zlo je manje odnosno na zlo ovih iz preko Atlantika i Brisela i Berlina, ali s druge strane, oni su ovdje, naši politički predstavnici, oni su polagali zakletvu na naš ustav, zaklinje se teritorijalnu celovitost Republike Srbije, na Miroslav Jevanđelje se konačno zaklinjali, tako da njihova odgovornost u moralnom smislu ipak veća. Najprije jednu čudnu strategiju da glume patriote u odnosu na pro-evropsku inteligenciju ili da kažem radikalnu evropsku inteligenciju ili ne kažem izdajnike. Dakle, ljudi koji su potpuno lišeni nacionalnih obzira, da bi onda u susretu sa nama koji branimo princip državotvornosti i srpskih interesa se pojavljivali kao razumni zastupnici takozvane evropske opcije. To je bilo Lampard prvi uočio i to je sasvim dobro primjećeno, zato je oni koji žele da budu uz ovo vlast, pogotovo oni koji imaju interes, uvijek mogu da se pozovu na Vučića istupe koji su ponekad i besprekorni. Ali to su istupi za unutrašnju upotrebu i to su istupi koji se nikada ne dešavaju pred strancima i pogotovo nikada kada treba da se bavimo, kada treba da nas predstavlja Republiku Srbiju, kada je riječ o rešavanju sukoba ili nerešavanju, to je zamrzavanju konflikta na teritoriji Kosova i Metohije.
Kada se govori o sličnostima Vučićevog i crnogorskog režima, ističe se podijeljenost većinskog naroda u Crnoj Gori i podrška manjina vlasti kao zalog pobjede na svim izborima. Ali profesore, zar nije i srpska opozicija identitetski podijeljena?
To je tačno. S tim što je Vučić uspio nešto što Milo Đukanović nije uspio, tako da je on, ja mislim da je Đukanović u nekim stvari njegove inspiracije, da smo odlično li dio Đukanović, mislim na Aleksandra Vučića. Ali on uspio nešto što Đukanović nije uspio. Đukanović je odnosno to što on dobija na ovakav onakav način izbor, uglavnom nečasan i pomoću zastrašivanja i raznih načina koji su nezabilježeni u savremenoj Europi. Đukanović je omražen čovjek u Crnoj Gori. Dobar dio naroda njega ne podnosi. Vučić je uspio to da pacifikuje. Ljudi koji njega ne vole, mahom ga ne vole zato što je on kao osoba možda nije simpatičan, a nije. Ali to nije politički stav, znate. On je uspio da napravi jednu vrstu političke alhemije koja je nezabilježena, a to je da dobije glasove patriotskih glasača, tobože za patriotsku poziciju, da bi na osnovu toga vodio politiku koja priliči demokratskoj stranci ili nekoj dešnjem LDP-u.
Ovo što smo sad pomenuli, ovo identitet.
Milo Đukanović to nije uspio takve stvari da napravi, tako da mogu da kažem da je, ako je Đukanović učitelj, onda je učitelj svakako nadmašio.
Da, dakle, ni srpska...
Ni učitelj nadmašio učitelja.
Ni srpska opozicija ne može da postavi zajednički imenitelj protiv režima. Jer naravno jedno su oni koji prigovaraju zbog razbojništva u Savamali, drugo su oni koji govore o izdaji Kosova.
Pa problem u tome, ovo što malo čas kazao kad sam parafrazirao ovu Lamparovu ideju, problem u tome je što Vučić je pokrio čitavo polje.
I levo i desno?
Ne, on je i patriota i europejac. To je problem. Tako da Europejci možda kažu da je uspješniji Europejac od njih zato što je Srbiju, ne znam, rešio nekih dugova i sprečio bankrot i tako dalje. Jer ne znam, povećao strane investicije, ako je to ubilač, samo ubilačka strana, ekonomska politika, jer ako samo zavisite od stranaca, onda ne možete voditi nikakvu samostalnu slovnu politiku, konačno ne možete takvu ekonomsku politiku i nabranite Kosovo i Metohiju, jer onda uvijek mogu stranci da vam zaprijete kao što ušli. Sigurno i prijete da ćemo zavrnuti slavine ili ne znam, dotok investicija, ukoliko ne bude saradljiv sa njihovim interesima koji su suprotni interesima Srbije. Drugo stranak reč o patriotskoj poziciji, znate, ako vi tvrdite da je Vučić izdajnik, on jeste izdajnik, jer vodi izdajničku politiku, ne samo kad je reč o Kosovu i Metohiji, a to je najeklatantniji primjer njegov, možda se pogledate, vrlo indikativno neobaziranje na položaj Srba u Crnoj Gori, koju Aleksandar Vučić demonstrira sve vrijeme od kad je došao na vlast. Vučić nikada u javnost nije stupio sa bilo kakvom lošom riječi protiv uzurpatorskog režima u Crnoj Gori. Čak je išao na ruku Milu Đukanoviću kada je napravio farsu da ono TZV državni udar, što je malo nešto jasno da je potpuno izmontirano, izrežirano i sa milion rupa i dokaz da nije tako. Aleksandar Vučić ne da nije rekao da nije tako, nego su faktički dali pokriće za tu Đukanovićevu sramotnu maskaradu.
Vidite, profesor, ako govorimo o intelektualcima, govori se i o tri spiska koji su ljudi, dakle, koji su istaknutih, uglednih ljudi. Jedni su uz apel, drugi uz režim, a treći uz Jankovićeve takozvane slobodne građane. I to u stvari isto je ilustracija pravih podela u Srbiji.
Da, to je tačno. Rekli ste malo čas ovo identitetsko pitanje. Ono što je tragično, ta identitetska podela Crne Gore u Srbiji je toliko tragična kao u Crne Gore. Zato što su ljudi koji su odustali od svoje tradicije nacionalne, koji su anacionalni ili ranodušni, jer ih ništa ne zanima pogod od toga, u Crnoj Gori su dobili mogućnost da svoje renegatstvo, otpadništvo, da ga maskiraju. Dakle, ono što radi Vučić ovdje, pokušava da to što izlane sakrije. Tako ljudi u Crnoj Gori koji su prestali, rešili da ne budu Srbi što su im bili preci, za sebe to predstavljaju kao nekako izvorno crnogorstvo, iako je to izdaja. Ovdje, pošto nema te neke druge nacije koja je bila, ili neke izmišljene nacije koja je mogla da bude zamjena ili pokriće za drugu Srbiju, onda prosto imate podjelu na one koji nisu nacionalno odlučni i na one koji jesu, po čemu je iskreno one koji jesu nacionalno odlučni, nego one koji su antinacionalni. Nažalost, antinacionalne snage daju ton kulturnom, donekle i političkom krajoliku u Srbiji. Oni su negdje pod zaštitom i stranih ambasada, a izvedeno i naših vlasti. I onda bi stalno imati neke ljude koji su zastupaju obskurne pozicije, koje čak ponekad vređaju ne samo inteligenciju, nego osjećaj pripadnosti, pa i časti pripadnika većinske nacije u Republici Srbiji, to je srpska, ali ti ljudi su ne samo zaštićeni, nego oni moraju da budu u medijima da bi nam valjda utrivali neki drugačiji identitet i da bi toga naroda napravili neki drugi narod, odnosno onaj koji on nekada bio.
Što bi rekao profesor Milošković, ljudi koji rade i na struju i na bateriji. Šta mislite o, možda je ovo i jedno savremeno filozofsko pitanje iz analitike, o mehanizmu kontrole i manipulacije, u kome se postavi jedan pojam, recimo, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine i onda se cela javnost okrene u tom smeru. Kao što je Crna Gora ubacila pojam redefinisanje odnosa sa Srbijom uoči referenduma, a sad imamo normalizaciju Beograda i Prištine. I onda se cijela javnost preparira i curi na tu stranu.
Da vam kažem nešto. To s normalizacijom, to je prvo inicirano strane Njemačke, onda poslije strane Zapada, koji je slijedio. Dakle, tu je Njemačka bila arhitekta ovoga utrivanja Srbije u priznanje Kosova, kao nezavisne države. Oni moraju da barataju nekim floskulama, moraju da pokušaju da ono što, da crno ne bude crno, nego da ispadne malo, makar kao neka nijansa sivog. tog razloga oni se bave nekakvim pojmovnim, stvari više ideološkim ekvilibristikama, a to ne može sakriti suštinu, znate. Suština je to da, to je konačno Vučić rekao, da je naša najveća prepreka na putu ka Europskoj uniji problem Kosova i Metohije. Znači, Kosovo i Metohije nije naša sveta zemlja, Kosovo i Metohije nije otuđeni naše teritorije, okupirani. Ja se podsjećam da Republika Srbija nije proglasila okupaciju dijela svoje teritorije, a mogla je, a trebalo je, što se mene tiče. Nego je Kosovo i Metohija problem, to je breme koje treba da se riješimo zarad posljednje svjetske budućnosti. Dakle, on to otvoreno govori. On nikada nije rekao da neće dopustiti da Kosovo bude primjer jedine nacije, to nikada nije rekao. Dakle, a tvrdi da neće dopustiti, da neće priznati Kosovo. Mislim, znate kako, on jeste pravnik, ali postoje drugi ljudi koji su pravnici. Ono što odlučuje tome da li neka teritorija konačno državljena jeste to da li je član jedinih nacija. Ne postoji nikakvo više, niko relevantnije tijelo koje bi odlučivalo ili članstvo kojem bi bilo indikacija za to da li nešto država. Dakle, ako nešto postane član jedinih nacija, to je država. Onaj ko tvrdi suprotno, neću kažem, ne zna šta govori, jer zna šta govori, ću reći otvoreno, on laže.
Jeste, ali se i ta normalizacija odvija sa promjerenim kadrovima. Kada Vuk Drašković, recimo, kaže Kosovo je srpski Jerusalim, bilo ono u Srbiji ili ne, kakve su to dvosmislice?
Ja ne bih komentarisao tu osobu koja zaista i moralno, i intelektualno nije nizak kakav komentar, čak i ispod časti da kritikujem tako nešto, ali mogu samo reći da je riječ o nekome koje zaista trabant Vašingtona i koji će govoriti sve, odnosno koji će ponoviti na svoj način kvazijepski sve ono što mu niži službenici američke ambasade nalože.
Ali Vučićevu poziciju podupire i Milo Đukanović, koji je rekao da je Kosovo faktura isporučena Vučiću na isplatu od onih koji su ga izgubili. Pa gospodinu Đukanoviću niko nije odgovorio iz Srbije.
Pa ne možemo odgovoriti niko, zato što, kao što je rekao Vučić, nikada riječ nije rekao protiv Mila Đukanovića. Ali ja razumijem to što radi Đukanović, zato što, znate, ako Srbija odustane od Kosova i Metohije, onda je priznanje Kosova i Metohije strane Crne Gore više ne izdaje. Nepravda negde, ne u potpunosti, ali na nekom nivou, makar nivou međuljudskih relacija, prestaje biti nepravda kada nestane i posljednjeg svedoka nepravde, kada ne bude više niko ko govori, to je nepravda. Dakle, zato je u interesu i Đukanovića, ne samo Zapada koji želi ovdje da zaokruži prostor i da ga iskontroliše i da tu više nema mogućnosti promjene granica, mimo onoga što bi oni tražili, a ja ne slučim mogućnost da će oni i Makedoniju raskomadati, jer će Šiptare dobiti i polovinu Makedonije, ali ljudima kako je Milo Đukanović, odnosno ljudima tokova koji su otpadnici, koji su nekada bili nešto drugo, odnosno ovo danas, njima zapravo interesu da se to potpunosti, ne da se izda, ja sam da pitao izdaje, nego ako se to završi, ako to Srbija preda, onda više ne postoji izdaja Crne Gore kada je riječ o srpskom identitetu, makar kada je riječ o problemu Kosova i Metohije, a ne zaboravimo da je i Crna Gora posle Prvog Balkanskog rata u svom sastavu imala jedan dio teritorije Južne Srpske pokrajine.
I eparhiju, mitropoliji je pripadala naravno Metohija. Ali uz ovakve dvosmislice političara, srpski zvaničnici koriste i, rekao bih, šablon koji se vidi u njihovim istupima, tako što i kada započnu o Kosovo, nastave o autoputu i investicijama, a završe o merama države na suzbijanju bele kuge.
Pa da. Vi imate recimo situaciju da mi gradimo autoput kojim će treba se povežu Drač i Niš. I postavljam pitanje, ako je na teritoriji Kosova i Metohije ostalo 120.000 Srba, da li ima ikakvog smisla zbog 120.000 ljudi, makar dok se taj broj izrazito ne poveća, praviti autoput? Nema. Sad postavljam pitanje, a za koga se pravi autoput? Šipta. To što on pominje da će na osnovu toga da se podignu, ne znam, ekonomski jug Srbije i tako dalje. Niko se nije podigao od puteva i putarina. Ako od tih puteva može biti koristi, to je jedno zato što se može bez njih puta napraviti neka fabrika, ali te fabrike neće praviti šikcari. To je jedna stvar. I druga stvar, pogledajte geografski položaj Šiptara, odnosno Albanije, vidi se da su oni okruženi narodima s kojima nisu dobrim odnosima. Onaj ko pravi Šiptarima autoput, u stvari hoće, ne da im omogući da iz te neke blokade, zašto zapravo niko ne rodi od Šiptar susjeda Šiptara? Pa zato što su prema svima agresivni i bez obzira. Znači, izgradnjom autoputa Vučić hoće da nagradi Šiptare za otimanje Kosova. To je sramotno. To je u interesu Šiptara, to je u interesu Zapada, a nije u interesu Srbije. Postoje neke druge. Zašto se, na primjer, govori autoputu nije Šužice? Mi stvarno se povezujemo po liniji sjever-jug. Kad pogledate liniju istok-zapad, naša putna mreža je poprilično siromašna. Isto tako autoput Beograd-Sarajevo. Zašto? Je li to prvi prioritet Srbije? Ili postoje, to su, kažem, to su imali vrijeme od socijalizma, znate. Imali smo ekonomske projekte koje su imali političku pozadinu, a ne skoro ekonomske pokriće. Ali izbjegavanje ključne teme prilaženja neke druge, u stvari se time i komunikativno pragmatički potvrđuje ono što je on izrazito govori, a to je da je njemu Kosovo teret, a ne nešto što treba da se čuva. Makar je na način što će se očuvati nadalje, što je jedan dana biti pola naša.
A i ono da kažem, nazovi neke vaše kolege što govore u javnosti po formuli da je natalitet naš problem i tu je oporavak države, a ne kosovski maksimalizam. To je strašno kada se vidi da ipak ti ljudi nisu toliko baš naivni ni zaostali, nego da tako zamenjuju teze.
No, kaže nešto, natalitet jeste ogromna problem.
Naravno.
Ali ja ne vidim neke ozbiljne korake da se to spriječi. Odnosno da se to... Tu postoje razne mjere. I postoje države koje su to radile. Pogledajte primjer Rusije. Ona je bila u demografskoj situaciji mnogo gore nego mi 90. godine. Sada je tamo situacija neuporedivo bolja. Nego što je bila kod njih 90. godine, nego što je i kod nas, nego što je bilo u sovjetsko vrijeme. Dakle, moguće neke stvari raditi ako hoćete. Ali ako imate zakon rada koji imate, koji ide na ruku strancima, ako je moguće otpuštati ljude zato što se sindikalno organizuju u ovim fabrikama gdje su stranci investitori, i ako naše vlasti ništa od toga ne reaguju, pa ne možete vi s takvim zakonom rada dižati fundamente, to je potpuno jasno. I te PR kampanje, ništa ne može pomoći. To je jedna stvar. Druga stvar, činjenica da mi smo na talitetskom padu, ne može nikako da bude opravdanje za to da se predaje teritorija Kosova i Metohije. To su prosto nepovezane stvari.
Jasno. Ako neko je metaforično tumačio položaj Srbije i Republike Srpske u očima Amerikanaca kao nekakve, nazovi, sive zone na Balkanu. Stvarno, koliko je teško sačuvati neutralnost u takvom okruženju?
Pa znate kako, možda smo mi nekome siva zona, ali sebi smo samima najpreči, ne zbog nekog egoizma ili hedonizma, već prije svega treba gledamo sebe pa da onda vidimo kako je drugima i kako je drugima s nama. To jeste siva zona zato što je Zapad razbio državu Jugoslaviju, zato se potrudio da ovdje sačuva nekoliko žarišta koje imaju visoko konfliktni potencijal. Dakle, onda mogu po nahođenju da tamo razviju krizu i da se oni tu pojave kao oni koji zabrinuti za ovoga i za onoga i interveniš. To imate na Bliskom istoku, to imate i ovdje. Dakle, te sive zone njima su jako korisne. S jedne strane bi to da petrifikuju situaciju i da to bude njihovo i u geopolitičkom smislu. Mi tu još uvijek nekako jedini zapravo smo teritorije, znači Srbija, Republika Srpska koje nisu pod potpunom geopolitičkom kontrolom zapada. A s druge strane, Kosovo, Zapadna Makedonija, pa i ta situacija na definiciji Republiko Srpskom, to je uvijek prilika da se ovdje zakuva kaša i da se pojave nosači aviona u Jadranu, da se pojave avioni i da se pojave borci za demokratiju koji su se borili za demokratiju tako što smo pomorali 90. godina. A vjerujem da bi, kada mi se dala prilika, a sada tu priliku nemaju, situacija je potpuno drugačija, geopolitička, da bi ono to ponovno iskoristio.
A jasno je i da je prioritet Amerikancima sa nama ulazak u NATO i sankcije Rusiji. A onda će, kako su oni i nama paternalistički i podcjenjivački poručili, doći na red i pitanje demokratije.
Pa što vam kažem, to je cinizam. Ja samo primjer Bugarske. To je država u kojoj jedan kriminalac i predsjednik vlade. I to kriminalac slobodnog formata. To je država u kojoj imate razne vrste nepodobština koje su nezabilježene u mnogim državama Evrope, današnje, čak i u Crnoj Gori. Nekad znam kako je Albanija, posljedno tamo nikad nije bilo sam, vratno nije ni sad. Ali ako se uklopate u projekciju geopolitičkih prioriteta, kao što rade ove sve države, onda vam se oprašta i kriminal, oprašta vam se i stravična korupcija, oprašta se to što je Bugarska čak i gore u situaciji nego to bi bila van Evropske unije, oprašta se to što imate svake godine marš nacista kao u zemljama Pribaltika, ili tako što direktno gajite fašizam kao što imate slučaj u Ukrajini. Dakle, geopolitika je surova praksa, Zapad to jasno pokazuje i oni mogu da izumivaju nekakve fašiste kod Srba, a tamo gdje fašista ima, kao recimo u Hrvatskoj, koja bez obzira na razne ideološke struje tamo koje postoje, koja na državotvornom nivou baštini doktrinarnog ustaštva, i to nije nikakav problem za Evropu, to ono zapravo znači da ima neki princip, odnosno princip je samo sopstveni interes, a oni su spremni da sopstvene interese guraju i da sprovode ih po cijenu saveza s crnim đavolom pa i sa gorima od njega.
Interesantno je ovo što pomenuste Hrvatsku. Dok je bio Milanović, koji je socijaldemokrata, premijer, o jednoj francuskinji novinarki koja ga je pitala kako je moguće da vi kao levičar, socijaldemokrata na kormilu hrvatske vlade, dajte takve izjave i tako se ponašate. A on rekao, pa od Dubrovnika do Istre i iz Istre do Šida, po pitanju domovinskog rata i odnosa prema Srbima, svi smo isto.
To je tačno, da. Pogotovo ako imate srpsko projekto kao Milanović, pa on morate stalno dokazivati da ste ispravni. Da, to je teza koju ja odavno zastupam, da i ljevičari u Hrvatskoj, uz malobrojne izuzetke, koji su tamo ili marginalizovani, ili su upokojeni, ili su ubijeni, ili jednostavno nema uopšte u javnosti, da oni zastupaju istu poziciju koja je stupo HDZ 90. godina, a da ta pozicija u osnovi ublažena varijanta ustaške državotvorne ideologije.
Jasno.
I tu to prosto treba, kako da kažem, možda neki to ne prihvataju, ne razumiju, ne shvataju ili im teško to da kažu u javnosti, ali to je zaista tako. I to ne pokazuje samo ovi događaje, prosto to je, ako je tamo Thompson neko koji ga čina, ako je njega uzima po zaštitu najviše državnih funkcionera Hrvatske, i ako ne smatraju da postoji problem da takvu degutantnu spodobu stavljate i bez toga stavite kao država, onda vi s takvim ljudima zaista nemate što razgovarati.
Jasno je onda, profesore, kada se u stvari pitanje Kosova i Metohije za Amerikance definitivno završava.
To vam kaže nešto. Ja se nadam da će konflikt biti zamrznut. i nadam se, u stvari je, da, nadam se, da će biti riješeno u trenutku kada se Amerika svede na svoju realnu mjeru, a to je ona mjera koja je imala do 45. godine, kada ona nije diktirala evropski poslov. Znači, kada se Amerika vrati na dimenzije regionalne sile, a ne svjetske supersile, kada ne bude krojila kapu jugoistočnoj Europi i čitavoj Europi, ne računajući Rusiju, kada ne bude odlučivala ko će ulaziti u Europsku uniju, ako Amerika, kao što znamo, nije, ne može biti član Europske unije, onda ćemo vi možda doći jedan dan u poziciju da se suočimo s onima koji su nam oteli Kosovo i Metohiju, ako budu imali skoposti da nas čeka.
Profesore Koprivice, hvala.
Zahvaljujem.
Poštovani slušalci, naš gost je bio profesor dr. Časlav Koprivica, filosof. Do slušanja, zbogu.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.